Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å levere skattemeldingen med fiken. Så vi gir oss her. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Kan kundene dine betale slik de ønsker? Med betalingsløsninger fra Svea øker du sannsynligheten for at kundene fullfører et kjøp, fordi de finner sitt foretrukne betalingsvalg. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere.
Hei, og velkommen til en ny episode av Debrief med Dag Sørås. Årets siste innsats. Jeg skulle selvfølgelig gjort episoden tidligere denne uka, men covid kom og tok meg av alle jævla ting. Jeg går bare ut ifra, jeg har ikke noe testet liggende, men på tirsdag så begynte jeg å føle meg ganske rotten, og helvetes hodepine, og luktesans og smaksløka forsvant, og da drar man jo de eneste logiske konklusjonene. Men klart liksom å holde, for det første var det jo jævlig bra beregnet, fordi jeg var liksom ferdig med det jeg måtte gjøre. Det eneste var at jeg skulle være med på en podcast på onsdag, som dessverre måtte utsette. Men utenom det så var det jo, ja, hvis jeg først skulle bli syk, så var det her et bra tidspunkt å gjøre det på. Og så holdt jeg ræva i ro på onsdag og torsdag da, og overraskende pigg igjen på i går, fredag. Så jeg hadde jo selvfølgelig masse dritt jeg måtte gjøre av sånne praktiske juleting, og ja, holdt på hele fredagen fra morgen til kveld uten å føle meg pillrotten. Var inn i helvete svett. Faen ikke, jeg var sånn fucking halvmaraton svett uten at jeg noen gang har sprunget et halvmaraton. Men hvem faen bryr seg så lenge ting blir gjort. Så nå er det lille julaften, og som sagt, det her blir årets siste. Det kommer en Patreon-bonusepisode neste uke. Jeg har fått inn spørsmål fra dere, og det har kommet inn masse greier, så det kommer nok til å bli en lang episode. Men patreon.com/dagsoras for de som måtte føle for mer jabbing. Ellers vil jeg bare fortsette med å si at nå er resten av turnéen min ute og klar. Det er et par plasser hvor billettene ikke er kommet i salg enda, men i det store og det hele, så er det som gjenstår. Det er Tromsø 13. januar, da er min gode venn Espen Abrahamsen med som support. Han er også med til Bodø 20. januar. Og etter det så gjenstår det Asker 25. januar, to show i Trondheim 26. januar. Det ene er utsolgt, det andre begynner å få føtter. Så hvis du vil få mer show i Trondheim, så blir det 9:30 26. januar. Så kommer det til Åfjord, det blir en ny opplevelse 27. januar. 2. februar Lillestrøm, 9. februar Bryne, 10. februar Stavanger, ekstra show der, bare noen få billetter igjen. Så kommer det til Arendal, faktisk, det var jeg som pushet på der. Og det var en kombinasjon av at mine gode bekjente Lasse Josefsen sa, hvorfor kommer du ikke til Arendal? Så tenkte jeg, ja, hvorfor gjør jeg ikke det? Og så pratet jeg med Steven, og så sa Steven at Arendal er jo faen meg Sørlandet sitt Haugesund. Og han sa, det er masse folk som sliter med rusproblem som drar til Arendal for å kline seg opp. Og jeg bare, hvis du sier det så høres det ut som plassen vi burde være. Bare si Haugesund som referanse. Så kommer jeg. Og så kommer jeg til Larvik 17. februar. Så er det et par show som jeg tror er på studentplasser. Sogndal og Førde, 24. og 25. februar. Da er det igjen med Espen som support. Så er det Drammen, et nytt show i Drammen, men det her er på et mye mindre. Jeg gjorde jo Drammens teater, nå skal jeg gjøre Drammen kulturhus, som visst nok er en liten scene. Og det er rett og slett for å pace igjennom ting dagen før jeg skal filme showet med to show i Jakobkirka. 1. mars. Og billetter til alt utenom Arendal og Sogndal og Førde ligg ute på dagsoras.com. Det som også er litt kult er at godeste, Gunnar Chomli, Glory Hole Gunnar, som er en del av showet mitt, han skal være med på, han har bestemt seg for å gjøre et fotoprosjekt. Så han ringte meg rett og slett og spurte om han kunne være med på lasset på turen, og så bare ja, være med på alt av reise og backstage og show og forberedelser og hva enn som måtte være. Alt innenfor rimelighetens grense, med visse intimsoner forhåpentligvis intakt. Så han lyst til å gjøre et bokprosjekt ut av det her. Og jeg trengte jo egentlig ikke å si ja til en annen enn at ja, det greit for meg, selvfølgelig. Det hyggelig å ha Gunnar med på tur, han flink til det han gjør, og han en flink fotograf, og hvis det her kan være hans inngangsport til å utvide fotokarrieren sin, så jo det tipptopp. Jeg må si, alt jeg vil ha, jeg vil gi meg et eksemplar av boka, så er vi good to go. Så det blir jo en litt ekstra, det blir kult, det blir litt sånn annerledes da med på innspurten av turnéen. Lydmann Steven er jo i den dominikanske republikk og suger opp sol og blir sugd av sol og diverse. Så han storkoser seg der. Så han ikke tilbake før, han drar vist rett til Trondheim. Så det blir stas. Ellers forrige helg så var det jo jobbinnspurt. Da merker jeg virkelig for første gang, jeg vet ikke om det noen gang har vært så tydelig for meg, uten at det noe negativt i det, men da merker jeg liksom generasjonskløft backstage, hvor jeg var den gamle. For jeg kan liksom huske liksom å ha stått rundt på latter og sånn, og så har det liksom vært vi som litt ferskere, og så den eldre garde. Nå det jeg som en fucking eldre garde. Og fordi forrige uke så hadde jeg latteruke, og det var jo greit, for liksom kjørte igjennom, ja, fikk prøvd litt nye ting og alt det der. Og det eneste liksom, målet jeg hadde var ikke gjøre noe fra Apokalykkeshowet. Jeg må kunne headline latter med kun nye ting. Og det gikk bra. Nå skal det sies, både fredagen og lørdagen var ganske seig for min del, fordi showene begynte 22:30. Og da kan det være sånn, late night, det må jo være et livlig publikum. Nei, ikke nødvendigvis. I stor grad så er det folk som, de som går på et late night show, de skal hjem igjen etterpå. De har kanskje vært og spist og skal hjem, så det var ganske smålaber, i hvert fall for min del så var det smålaber opplevelse. Men generasjonskløfta slo inn på søndag, for da var jeg med på årets siste hangover show på Njø Elva på Kosmopolit. Jeg er usikker på hvordan man uttaler det, men jeg går for det jeg har hørt andre si. Og det er jo i samme bygge som Njø. Det er vel Njø som eier den scenen også. Og jeg hadde aldri vært inne der før. Det er faen meg en kul scene, altså. Jeg vet ikke hvor mange plass til det. Kanskje 500 eller noe sånt. Men det er liksom en balkong hele veien rundt. Det eneste jeg skulle ønske at balkongen var nærmere scenen. Men jævlig fin scene. Og da skulle jeg være med på, det var Martha Livestad som lurte på om jeg ville være med på det hangover-konseptet da. Årets siste. Og så skulle jeg skulle ansett oppover, fordi Njø hadde noen julefest etterpå. Så ja, jeg var der uansett, så hvorfor ikke? Og da var det bare, ikke på ingen måte nykommere, men folk som er ferskere i gamet. Og jeg bare kom backstage, og alle dem kjenner hverandre godt, åpenbart. Og ja, jeg fikk sånn, ja, jeg vil ikke si jeg følte meg utenfor, for alle er jo hyggelige folk, men jeg ble bare så jævla bevisst på at fuck, jeg er den eldre garde nå. Jeg sånn, liksom, det er jo noe du er klar over sånn rent intellektuelt sett, altså bare som en sånn faktagreie, men allikevel når du opplever det på den måten, så er det sånn, ja. Litt merkelig, men gøy. Jeg ble plassert ganske tidlig i showet, og nå følte jeg liksom, jeg har noen nye greier om det som foregår på Gaza, og ja, nå begynner jeg å få litt svung på det, så det ser jeg, det, jeg ser frem til å komme ordentlig i gang med nytt materiale straks jeg har fått filmet Apokalykke og alt det. Alt det er unnagjort. Og så var det jo en helvetes fest etterpå. Og gøy var det. Ellers må jeg bare si, jeg hadde egentlig time hos fastlegen på onsdag. Hvor jeg bestilte time fordi jeg var sånn, hei, du må henvise meg videre til en psykolog. jeg trenger å prate med noen. Pushet kom egentlig mer fra fruen enn fra meg. Og det liksom, jeg må takke dere for jævla mye hyggelige tilbakemeldinger etter forrige. Jeg husker ikke om det var på The Patreon-episoden som gjorde det, eller bare den vanlige episoden. Men det liksom sånn som jeg har vært igjennom de siste årene med dere, er liksom at det er vanskelig å gjøre podcasten hvis man føler. Jeg har ikke lyst til at det bare skal være en sånn depressiv sytegreie. Virkelig ikke. Men jeg vet ikke, jeg fikk noen jævlig hyggelige meldinger etterpå, og jeg må bare si, jeg svarte på dem også da, personlig, men jeg må bare si at det betyr noe. Og det er bare sånn det er. Det er liksom, ja, av og til er livet tungt, og det er ikke som jeg er i noen unik situasjon der, men nå er det noe jeg som sitter og jobber, og man er seg selv nærmest. Men jeg hadde en sånn, for jeg har bestandig vært en ganske glad fyr, altså, jeg vet da faen, veldig, altså til tross for alle mine mørke tilbøyeligheter, altså jeg har liksom ikke vært noe, jeg er ikke noe depressiv fyr, men i det siste har jeg tenkt sånn, jeg lurer faen meg på, det her må være sånn som depresjon føles. Og det skyldes jo selvfølgelig, jeg vet ikke engang om man kan si eksterne ting når det gjelder familie, men liksom når du ser de du er mest glad i, ja, livet ennå kan jo være røft for de fleste, men jeg husker konkret at det var da jeg dro til Ålesund på denne turnéen, så er det første gangen, i hvert fall som jeg kan huske, fordi her er greia med meg og alkohol. Jeg er åpenbart glad i å drekke og alt det der, men jeg har et bevisst forhold til å ikke bruke alkohol som selvmedisinering. Jeg kan huske at det begynte, for den første gangen jeg ble bevisst på det var når, og det her er jo nå 14 år siden eller noe sånt, når jeg begynte å slite med de jævla panikkanfallene, så hadde jeg liksom en måned der som var helt jævlig, og det her var jo liksom før jeg egentlig klarte å tenke klart nok til å skjønne at hey, du burde gå til en lege, og det er medisin å få, det er hjelp å få. Jeg bare gikk inn i mitt eget hode, og jeg var så jævlig at hvis jeg gikk tur med Chomsky dog, og jeg ikke lenger så huset mitt, her var når jeg bodde ute på fucking Mortensrud i tillegg, så freaket jeg helt ut. Og hvis jeg gikk tur, Sande var, han var jo bare et par år på det tidspunktet, så hvis jeg og Anne-Marie var ute og gikk liksom søndagsturen, og så holdt jeg bestandig kontroll på hvor jeg var, hvilken gate jeg var i tilfelle jeg skulle dette om, så kunne jeg liksom rope til Anne-Marie, ja, vi er i, jeg vet da faen, Otto Sverdrups vei. Og en eller annen grunn som var det, så jeg tror ikke det er noe Otto Sverdrups vei på Mortensrud, men bare så hun kunne ringe ambulansen. Jeg hadde det fucking jævlig, men i hvert fall, da husker jeg at jeg stod opp på natta en gang. Fikk ikke sove, eller våkna med panikkanfall og bla bla, og satt meg ned og helte med en whisky. Jeg tror jeg hadde tatt én slurk, jeg husker det ganske klart, én slurk, og så tenkte jeg, det her går ikke. Jeg kan ikke fucking begynne å drekke for å få sove, jeg kan ikke begynne å drekke for å døve hva enn det slags jævla kaos som foregår i høyet mitt, så fuck det, da må jeg må finne en annen løsning. Jeg har ikke lyst til å ødelegge mitt forhold til alkohol på denne måten. Og så, nå, da jeg var i Ålesund, så ja, jeg følte det var, ting var ikke bra, og da tok jeg meg selv og bare begynne å bøtte ned på hvitvin på loungen, og det her er jo på formiddagen. Jeg drakk på flyet, og så tenkte jeg, jeg kan bare drekke så mye jeg vil, og så kan jeg bare sove når jeg kommer frem til Ålesund. Og så, og det ble ikke noe issue, liksom. Ålesund-showet var helt fint, og alt det der. Og, men poenget mitt er bare at jeg merket at jeg drakk for å slå av tankene mine, for å ikke føle ting. Og det er ikke bra. Det er ikke sånn forhold jeg vil ha til fuckings alkohol. Det finnes. Hvis ting er så røft at du er der, så er det andre ting som må til. Så jeg ringer meg for legen, og liksom, eller jeg sendte, liksom bestilte meg en time, og så var jeg sånn, og jeg har gjort det her en gang før, og da fikk jeg bare beskjed om at, hei, det kommer til å være så lang ventetid at det ikke er noe vits i. Det går et halvt år, og så får du beskjed om at den ikke har plass til det. Og så, men så sier jeg sånn, ja, men jo, og så forklarte jeg liksom, grunnen til at jeg synes ting var tungt, og det var sånn, men det kommer jo til å gå over. Jeg bare, ja, det går over, i løpet av et halvt år så må vi være på en bedre plass. Og så, når ikke det skjer, så er det sånn, faen at jeg ikke bare insisterte på henvisning videre. Og nå fikk jeg beskjed om at nå er det noen nye, ja, det er noen nye ordninger, ting går via DPS, jeg vet ikke faen, jeg er ikke engang sikker på hva det er for noe, men poenget var liksom at jeg kommer ikke til å få noe, jeg kommer ikke til å kvalifisere til noe psykologteamet. Och så fick jag link till någon sån jag vet inte fan lavterskel lokalt bydels lavterskel tillbud men då blir det sån jag vet inte. Jag menar jag är ju heldig nog att jag kan ju bara beställa mig en privat psykologtimme visst det skulle bli till det men det blir liksom väldigt i ögonblicket så är det sån fuck jag tränger fuckens hjälp och så du får lite tänk på det är också så den tanken är så allvarlig att du klarar att skärpa det. Så oavsett allt det här babble bara för att säga det alltså jag satt pris på några hyggliga meddelanden och så hoppas det fucking går bra med dere då. Det är sån det är. Det är tror jag med. När man går så länge och syns ting är tungt så blir det mer som en sån sorgfölelse, en sån vedvarande sorgfölelse och då kan du bli jävligt självcentrerad. Jag känner liksom att det går bägge vägar för på en måte så blir du fort att bli bitter och sån fucking ja, kan slags selvmedlidenhet man føler og så kan du bli veldig innsnævret og tenke fuck verden for øvrig fordi samtidig så får du jo uunngåelig mer medfølelse for medmennesker og som jeg alltid sier den jævla mantraen din du vet aldri hva som foregår i høyet på folk du vet aldri hvilken dag folk har og det liksom bare små ting det akkurat så du blir sånn. Ja, jag hade en sån jag var på väg till butiken och så var det en äldre herreman, en ganska bratt backe i närheten av där jag bor. Och han var alltså, han hade stock och han var så dåligt till ben så han var pynt att gå ner över backen. Så jag var på väg i motsatt riktning så jag bara sa till han ska jag hjälpa dig ner backen och han var skickligt tacknämlig. Jag kände att det kan gå två vägar. Det var nästan i bakhuvudet mitt så var det sån kan väl han bara säga si, nej, jag tränker någon jävla hjälp. Det är alltid en risiko för det med någon gamla grinebiter. Men han här var bara uppriktig glad för att jag ville hjälpa han. För han var liksom igång. Han hade han hade inte gått så många skritt men det var fortsatt point of no return. Han kunde inte gå bakover. Så oavsett poäng mitt är bara att ja, då hjälper han ner backen och det den lilla bittelille greia der, egentlig den selvfølgeligheten, det gjorde liksom at jeg følte meg litt bedre. Og da skjønner du der at hei, du må ut av ditt eget, din egen selvmedlidenhet, eller hva en slags jævla, ja, den bobla man selv vandrer rundt i. Så uansett, ting fuckings ordner seg. Hva annet kan du gjøre? Eller så hørte jeg Ja, så en annen hyggelig ting var at jeg husker ikke om jeg pratet om det, men jeg ble invitert i bryllupet til Brian Hennigan, som er manageren til Doug Stanhope. Og så fikk jeg melding fra, vi sender meldingen til hverandre i ny og ned. Brian er en fin fyr. Jeg husker Stanhope sa til meg en gang, du må ta det som et kompliment at Brian liker deg, for han hater alle. Men vi har nu, jeg vet faen, av en eller annen grunn så vi har en god tone. Och så sent han en melding om att han skulle invitera mig i bröllopet men då skrev han till sommaren och jag tänkte sån och sån jag skönner självklart att du kommer till Las Vegas och jag bara ett fuck inte vara så säker på att jag inte möter upp och så fick jag om sidan invitation i posten och så är det 29 februari och det är liksom ja jag har ju show då och filmar ju show mitt dagen efter så jag svarte det att det går dessvärre inte och hade det inte varit för det hade det varit i sommar hade jag haft fri så hade jag fucking rest över igen fordi det ville vært hyggelig, og fordi vi sto for historien sin del, og alt det der opplegget. Jeg ville vært så, ja, jeg ville vært klar for en fuckings Vegas-tur, men den gang dessverre. Så vi får se. Det jo alltid sitt håp om at han skiller seg, gifter seg på nytt igjen, men jeg ser det ikke helt for meg. Jeg har sett bilder av damene, så han har dratt seg langt utenfor sin liga, som han ofte gjør. Det er nok absolutt noe i der, at dame er mindre visuelt hoppas jag överflödig eller upptatt eller visuellt centrerad en typ av så sån är det utom det som jag bara säger på sån sin man nu är I sån nostalgisk eller vad man ska kalla det för något modus det sån jobbmässigt för mig så har det här året varit fucking fantastiskt jag har kosat mig nå så in I helvete jag måste verkligen tacka alla som har köpt en biljett till turnén min och bidrar till att för mig så har det här varit en klart mest vällyckad turnén jag gjort både liksom kan man ska kalla artistisk är förnöjd med på lyckoshowet och I förhåll till att folk möter upp det är ett jävla ett varierat jävla publikum jeg fucking, jeg digger det. Damen min var hentet noen medisiner til Morty Dog, og så sto de I mitt navn, så hadde hun som var I kassa på apoteket sagt, og jeg dag sør, så hun hadde vært på showet mitt på sentrumscenen og digget det. Og så sa han Marie, og det var ganske ung dame, og jeg bare, fuck, det så jævla kult at jeg har alt fra unge damer til gamle gubber, liksom, at det kommer venninnepar I tillegg til... til fucking folk som I slutten av, I 70-årene og koser seg. Det synes jeg så jævla det meget, meget så jævla gøy. Så, så det har vært fucking knall og jeg tror filmingen skal bli fet og det skal bli bra å få. Og da ekstra, selvfølgelig ekstra kult at Gunnar med og skal dokumentere innspurten på turnéen sånn rent på å si visuelt så så takk virkelig nå inn I helvete kjipt år på mange måter men det ville vært adskillig verre hvis ikke den å si den de jobbmessige delen hadde vært så bra så det blir jo de evinnelige paradoksene eller så hørte jeg på det var en fyr som sendte meg på Twitter I går Det her altså så jævla klent. Hvordan man skriver for noe? Det var Rogan da, selvfølgelig. Og Rogan, jeg gir det opp, men han skriver bare, flyter fortsatt bra hos Joe, skal vi se. Og da det altså Joe Rogan som setter og prater om, etter han har Biden har sagt, om at det ikke var nok flyplasser under borgerkrigen I USA, Og så skjønner han ikke sånn sett liksom at Biden sier det her og prater om flyplasser og det klart han kan ikke være president og hva en slags jævla tomsing han har som jeg sett selvfølgelig og jatte med. Og så han Jamie da som han fact-checkeren til Joe som påstår at du Biden gjør bare narr av Trump. Det var Trump som sa det og så spiller de av et opptak av Trump. Og da ser du Rogan bare sett der. Hører på det? Innser? Burde innse hvor inn I helvete flaut det Han skal ha at han ikke klepte det bort, det må jeg si. Men det tror jeg like mye skyldes latskap. Og så kuttes bare kleppet. De sitter og hører på Trump sier det, og det sånn, ah, ok. Og så sier man andre fyr, ah, du vet med media nu. Og så kuttes kleppet. Og da skjønner du, det her ikke I åpning for selvrefleksjon hos Joe Rogan. Selvfølgelig ikke. Og han bare for meg, nå det sånn, han bare et ekstremt uinteressant menneske. Liksom jeg bestandig synes Rogan var en eksepsjonelt middelmådig komiker, men jævlig god I intervjuet, og liksom tidligvis en ganske interessant fyr. Det helt over. Og jeg hørte faktisk på episoden hvor han hadde Tim Dillon. Og det altså, det jeg mener, Dillon I det minste gøy. Rogan bare dypt uinteressant. Jeg mener, de tingene han prater om, igjen, Alex Jones har rett I så mye. Hva det dere fuckings prater om? Eric Weinstein vet hva som foregår med UFO. Åja, virkelig. Biden suger, sier du det? I tillegg av Joe Rogan og sånne jævla arkeologispekulasjoner som ville fått fuckings Graham Hancock til å rødme. Og Dylan det minste gøy. Rogan bare partisan, uinteressant, fuckings republikaner, enkelt og greit. Han har ingenting nytt å si, ingenting av interesse, ingenting av substans I det hele tatt. Så, nei, fy faen altså, den fyren. Det bare en gubbe? Det han for gammel til å liksom gidde å gå I seg selv? Har han ikke selvrefleksjon? Nei, han ikke, men etter han har skjedd. Og trist det jo, med tanke på hvor sinnssykt mange han når ute. Utenom det, så det et annet spørsmål jeg har fått flere av. Så det jo, og jeg skjønner jo at jeg mener, jeg skjønner ikke at folk spør meg, men jeg skjønner at folk ute etter bøker som på en nyansert måte forklarer Israel-Palestina-konflikten. Og igjen, her blir jo problemet at skal vi se, jeg bare søker opp her. Khalidi. Her blir jo problemet at I den tiden hvor jeg leste mye om Israel-Palestina-konflikten, så var jeg jo en klassisk venstre-radikal. Så det jo så mye av det jeg har lest som jeg føler sånn, ja, jeg må gå tilbake, jeg må dobbeltsjekke. Vi ser her. Helvete, var ikke det? Rashid Khalidi han heter. Uansett. Der var den, for faen. Så, og igjen, her greia, hvis du, liksom det, det så det jag läste var liksom ja det, det du vill förvänta. Det var Norman Finkelstein, det var Ilan Pappei, det var självklart Chomsky. Men det, men så jag vet inte det, det är liksom objektivt. Så jag menar det finns jag har inte läst den ändå. Det, det finns det är en sån bokserie som heter A Very Short Introduction. Nu vet inte jag helt hur jag tror jag menar bestämt de har jo The Palestinian Israeli Conflict A Very Short Introduction. Jag vill ju tro hvis du är helt fuckings och inte har den fjärnaste anelse om hur du ska börja så vill jag tro det är en ganska grej plats att starta. Den kom, det är Oxford University Press och den kom ut i 2013 ja okej. Okay. Så då vet du i alla fall hur den stoppar. Men utom det så är det sån okej, okay, så Norman Finkelstein är ju en polemiker. Jag läste ju han som bara en form för objektiv. En objektiv observatör som bara refererade till det människorättighetsorganisationerna sa. Och så skönnar jag ju att nej, men av och till kutter man citaten där det passar det bäst för att främja dina, dina argument. Och kanske det är grejt. Jag innerst inne följer ju beståndig att det är nog uredelig med det, men det blir ju som en fyr, en sån russare jag följer på YouTube sa om Noam Chomsky att Noam Chomsky är en han är liksom han är en aktivist och då förväntar du något annat än du gör från för exempel en historiker. Så här är det jag tänker. För och själv om du är historiker det är ingen objektiv liksom hvis du tar en konflikt som har pågått så här länge liksom och som faktiskt är komplicerat. Det här var en av de ting av Norman Finkelstein hela tiden sa. Det är inte något komplicerat. Det är bara att ja, implementera 242-resolution och så är det grejt. Och kanske på ett eller annat tidspunkt så var det så stämte det. Men i vart fall nu efter 7 oktober så är det inte så lätt att veta. Vad fan man ville gjort sälja en ideell världen gett det horribla utgångspunktet. Men alla historiker vektlägger ju ting. Så hvis du har lite tid och liksom och verklig intresse så vill jag läst Benny Morris som är en sån helt mainstream och visst nog väldigt men han har flera böcker om Israel-Palestina konflikten men han har men Righteous Victims vill jag tro som liksom går från slutet av 1800 slutet av 1800-talet fram till början av 2000-talet. Han har ju bok om 1948 den första liksom, ja, det är Palestina och kallar Nakba men upprättelsen av Israel han skriver bok om tostadslösningar Benjamin Morris då får du och här är grejen, är han pro-israelsk? Väl, han är ju inte anti-israelsk på någon som helst måte men eftersom jag förstår så ska han vara en ganska redelig historiker och det är klart, alla vektlägger ting, man vektlägger forskjelliga ting och så på den andra sidan så vill jag läst Rashid Khalidi den 100 years war on Palestine som är en relativt ny bok jag tror den är ett par år gammal A History of Settler Colonialism and Resistance nu ska det sägas, jag hörde Rashid Khalidi på, av alla ting Comedy Store podcasten för det här har jag nämnt förr, men han som driver Comedy Store i New York är väldigt han är pro-Israel och väldigt engagerad i Israel-Palestina-konflikten men det ska sägas en tillsynelatande väldigt redelig fyr så han har haft det var han som liksom hostade en debatt mellan Norman Finkelstein och Eli Roth det är så ytterpunkt så du får det när det kommer till den här konflikten han har själv haft en samtal med Gabor Matne Jesus, vad heter han jävla Greyzone-kuken Andrej, nej fan heter han? Oh, det är sönt till Gabor Matte. Gabor Matte är ju en psykolog. Aaron, för fan. Aaron Matte är från The Grey Zone. Och The Grey Zone är bara jävligt. Max Blumenthal, alla de här folken. Du kan inte... Alltså, du måste dubbelchecka absolut allt de säger. Det är liksom den typen av folk som frontar idén om att 7 oktober var en insidejobb och de flesta blir dräppt av IDF-soldater. Det, alltså, de flesta israeler blir dräppt av sina egna folk. Det är konspiratoriska söppelmänniska som aldrig har funnit, som stöttat ett värt autoritärt regime som är motståndare av USA, kort förtalt. Men nu har sett han enorm från Comedy Store. Han hade en seriös debatt med han Og da nevner han på et eller annet tidspunkt at når han hadde drevet å gå gjennom fotnotene, så var Benny Morrison en seriøs historiker. Og jeg vet også at Norman Finkelstein har respekt for Benny Morris. Det eneste kritikken jeg kan huske fra Norman Finkelstein sin bøker av Benny Morris var at Benny Morris sa, ja, det var, og det her fra rent, nå går vi tilbake, liksom, 15 år i minnet mitt, men at Benny Morris mente at ja, det var etnisk rensing i 1948, og det helt greit. Som et standpunkt. Jeg mener, det et ærlig standpunkt. Og så kan jeg også huske at Finkelstein hadde en debatt med, han heter Slobo, boka heter Scars of War, Wounds of Peace. Slobo Benami, tror jeg, etter den der. Slomo Benami. Se, av og til fucking så funker langtidshukommelsen. Scars of War, Wounds of Peace, The Israeli-Arab Tragedy. Og han vet jeg har jobbet i, jeg tror, diverse israelske regjeringer. Så det ting der ute. Men som sagt, måten, du, ikke sant, det vel et faktum i historiefaget, at du vektlegger deg, du kan ikke ta med alt, så du vektlegger de tingene du har lyst til å vektlegge, og du kan gå inn for å være så objektiv som du bare vil, men du vil jo på et eller annet vis fronte, ikke en agenda, for da du på aktivist-siden, men fronte, hvis det to parter, så det nesten uunngåelig at du på et eller annet vis tar ei siden. Men der vil jeg jo tro at en very short introduction-greie, at den kan være en ok inngangsport. Og så ikke alle du kan være pro den ene eller den andre siden uten å være uredelig, og det uredeligheten som bestandig plager meg, og da du aktivist, da du over i Michael Måland, og da gidder ikke jeg å forholde meg til det du sier. Men du kan fortsatt ha en effekt, absolutt. Du kan fortsatt tenke sånn, ja, men jeg jobber, jeg vil ha en tostatsløsning, for eksempel, og da hellige målet hellige midlene, ikke sant? Det er jo ville være en ærlig sak. Med det sagt så jo Ilan Pappei en historiker, og jeg husker jeg leste en bok av henne som heter The Ethnic Cleansing of Palestine, som handler om Nakbaen. Og jeg husker jeg var og så han var på litteraturhuset i Oslo, og hadde foredrag. Han kom med en selvbiografi, jeg tror det var i forbindelse med den, jeg tror den heter Out of Place, hvor han skriver om hvordan det er å være en antisionistisk historiker, en jødisk antisionistisk historiker i Israel. Men jeg har hørt noen av de uttalesene hennes etter 7. oktober, så bare er sånn, jeg skjønner ikke. Det er akkurat så folk ikke skjønner hvor mye de er tjent med å bare anerkjenne åpenbare faktum. Liksom, hvordan kan du si at Hamas ikke er en terrororganisasjon etter det de gjorde? Det er faktisk en jævlig bra, den her vil jeg anbefale, den ligger på YouTube, den heter Failure at the Fence. Det PBS, som vel den offentlige Public Broadcasting System i USA. Failure at the Fence handler om sikkerhetsfuck-upen som Israel lidde av 7. oktober, hvordan Hamas kom seg gjennom. Jeg tror det var 30 forskjellige punkt på det gjæret som de brøt seg gjennom, det såkalte sikkerhetsgjæret. Noen av det, for det hele tiden har vært fokus på liksom, ja, det høyteknologisk overvåkning av Gaza-striper, men du vil se at mange av de har noen sånne overvåkningsballonger, det var 3 av 7 var ikke intakt, de var ikke engang operativ, men du har liksom opptak fra Hamas bodycam hvor de skyter ned de der. Altså Hamas hadde imponerende god intel på svakhetene i Israels sikkerhet. Så det er en jævlig interessant, en halvtime lang dokumentar. Og også, ja, du skjønner at det kommer til å komme et oppgjør i Israel om den fuck-upen som myndighetene stod bak. Og du har selvfølgelig det her med at så mange israelske soldater var lenger nord i landet for å beskytte den jævla nybyggeren på Vestbredda. Der er det en bra bok som jeg har som heter Lords of the Land, som handler om, hvis du har lyst til å lese om de er fucking, for det her er en av de tingene, hvis du hører på Sam Harris, så er han sånn, jo, han kritiserer jo Israel, og han kritiserer nybyggeren. Se hvem som skrev den boka. Det er liksom vanskelig nå når jeg pakker ned alt det her. Faen, det er mange bøker som heter Lords of the Land, merker jeg. Men hvor jævlig er og kontraproduktiv det en det er forbannet fanatiske nybyggere han er. Heter den ikke Lords of the Land? Når den ikke dukker opp på Amazon, så er det sånn, jeg tror den boka kom sånn Jeg tror den kom I 2007. Der ja, for faen. Den heter Lords of the Land, The War for Israel's Settlements in the Occupied Territories, 67-2007. Ja, se der. Av Edith Sertal. Ja, jeg kan legge de her bøkene som jeg har nevnt i show notesen for de som måtte bry seg. Men det er åpenbart noen som bryr seg. Jeg skjønner jo liksom, jeg har den samme snevne. Det der bestandig sier, hvis det skjer et eller annet I verden, så det sånn, jeg har lyst til å forstå, jeg hater den følelsen av, ikke fordi jeg innbiller meg at jeg kan forstå alt, men jeg hater den følelsen av å ikke ha noe kontekst for hva som foregår. Det en helt jævlig følelse. Og så det selvfølgelig noen konflikter hvor det bare sånn, hei, jeg vet da faen hva som foregår I Uganda akkurat nå, men det har liksom ingen åpenbar videre implikasjoner. Men akkurat Israel-Palestina, hei, det her kan bli stygt og utvide. Det bare et spørsmål om tid før du har en eller annen amerikansk soldat som blir drept I den regionen, og så, ja, en eller annen Houthi-rakett treffer en amerikaner, og så får vi se hva som skjer. Så fremtiden er jo spennende, dere. Det også en av de tingene som jeg bare må si, som sånn, for jeg mener, det som foregår på Gaza jo så hinsides fatteevne og jævlig. Men, når folk sånn, ja, men vi må ha våpenhvile. Jeg har ikke lyst til å være en fucking hipster, men det det sånn, ja, men hva det egentlig du ber om her I våpenhvile, så bare stopper for å få inn krigen blir å fortsette. Hamas ikke interessert I våpenhvile. Jeg heller mer og mer imot det her, at, ja, fucking målrette, gå etter Hamas på en adskillig mer målrette måte, ville vært den rette måten å gjøre det på. Og av alle ting, jeg bestandig sett på Thomas Friedman fra New York Times som en fucking posør av lettvinte løsninger, men han hadde det intervjuet med han på en veldig bra podcast, det heter Non-Zero podcast med Robert Wright, hvor de pratet, og da sier han at de kunne bare ikke respondert I det hele tatt, og så bare gått etter, altså utover å bare gått etter Hamas, at skille mer spesifikt. Hvis jeg husker rett. Det vanskelig å skille de tingene. Uansett, jeg har covid, jeg I covid-talka, folkens. Så sånn det bare. Og som jeg nevner, jeg satt på YouTube etter, for når YouTube bra, så kommer det en oppfølgingsvideo av seg selv. Så jeg var liksom, jeg satt og så den failure at the fence på natta her I, ja. Jeg tror når du syk, og så sov du hele dagen, og så plutselig innser du at, fuck, jeg klarer faen ikke å sovne på natta. Men da dukker det også opp en dokumentar om ja, det IS Lane, så de har jeg husker ikke hva den her heter, men den var jævlig interessant, men da tok jeg meg selv I å tenke, for den først var de inne I et jeg tror det var en BBC-greie inne I et av fengslene I Syria hvor 5000 IS-soldater sett inne, og her var det liksom masse europæere, alle de fucking tomsatte jihadisterne som reiste over til Syria under borgerkrigen der for å hjelpe IS å bli en del av kalifatet, de er I fengsel, og hva er prospektene? Du kan ikke slippe de her folkene ut igjen. Jeg tok faen med meg selv og tenkte, vi må bare fucking bombe hele fengselet, seriøst. Jeg vet ikke hva du skal gjøre med de her folkene. Det så vanskelig å se for seg. Du må bare ha dem der, du må bare oppholde dem der da. Det klart, tenker man sånn, så det jo selvfølgelig per definisjon, da man jo pro-dødsstraff, for det vil jo alltid være folk som sitter I fengsel, hvor du aldri kan slippe dem ut igjen. Jeg mener, ref, fuckings, var det ikke noen ny vurdering av Breivik nå, hvor det bare sånn, han mer interessert I å bare påføre storsamfunnet en massive mengde av vold noen gang. Så hva skal du gjøre med denne fyren? Det ikke moralsk forkastelig å tenke at en sprøyte med litt giftstoffer I armen hadde vært en like bra løsning. Det synes jeg virkelig ikke. Men jeg skjønner jo at de videre, måten å se prinsipielt på det, blir jo vanskelig. Og det jo I høyeste grad rettssystemet sin jobb. Så. Men yes, og så gikk de fra da, det fengselet hvor de folk har sett til hvor ungene de ser, og kjæringen, som I svære leire I Syria, hvor du bare har, de kjørte gjennom, og de ungene som da vokser opp I det mest, jeg mener hvis du trodde Gaza var et trøkkammer for radikalisering av barn, tro å vokse opp I en av de leirene I Syria, helvete altså. De kjører gjennom der, unge viser, liksom, du har liksom femåringer som står og gjør sånn at de skjærer over strupen, liksom skal skjære av høyet ditt, og spøtte etter kjenga. Det er så fucking darkness. Det er så jævlig mørkt. Og for et problem det kommer til å bli. Jeg mener, IS-problemet er faen ikke over. For de her ungene, de vokser opp i de her leirene. Og så skal de bli mennesker. Det er... Hvem enn som jobber med deradikalisering? Helvete heller. Ja, problemet blir vel at jeg tror vel deradikalisering må foregå på et mer... Du kan ikke bare... Kan ikke bare vise dem en YouTube-video, og så skifter de mening. Så, faen vet. Spennende, spennende jævla verden. Og det siste jeg skal si om det her, det har vært en del folk som har påpekt, jo, men se hvor mange som, se hvor mange på Gazastripa som støtter det Hamas gjorde 7. oktober. Og da er det sånn, da overser du, igjen, her får du deg en aktivist. Hvis du skal påpeke det, så må du jo påpeke et viktig faktum som jeg kan se noen på høyre, ingen av de som støtter det Israel og på meg har påpekt det faktum at så vi ser her bare prøve å finne ja, for, så vi ser her ja despite the devastation caused by the new war support for Hamas had risen in Gaza and more than tripled in the West Bank 52% of Gazans and 85% of West Bank respondents or 72% of Palestinian respondents overall, voiced satisfaction with the role of Hamas in the war. Og så er det sånn, ja, det høres jo helt uforståelig ut, men verdt å legge merke til da, 52% på Gaza, de som virkelig nå betaler prisen, kontra 85% på Vestbanken, Vestbredda. Men her er det faktumet som jeg ikke har sett noen av de som bruker det her som en illustrasjon på at vi må bare bombe de her folkene. 10% av de 1700 personene som svarte, sa de hadde sett bevis for at Hamas begikk krigsforbrytelser 7. oktober. Så de vet ikke. Så hvordan ville det her sett ut hvis de da hadde fått sett den 45 minutter lange kompilasjonen av fuckings... slakt av sivile som er der. Hvis jeg hadde sett noen av de her videoene som vi alle kan se på X primært da, men som ligger der ute av horrible jævla drap på sivile utført av Hamas, krigsforbrytelser. Om krigsforbrytelser skal ha noen form for fuckings definisjon. Ville det sett annerledes ut hvis de faktisk visste? Eller er det den der uvitenhet da? Og kan du klandre folk på Gaza for at de ikke har fått med seg det her? De lever tross alt, bokstavlig talt, i et teokratisk diktatur. Så jeg vet da faen. Det er jo ikke så oppløftende som det her burde være i juletider. Det er jo Jesu bursdag, for faen. Hva ville Jesus gjort? Han ville ikke... Jeg vet da faen. Jeg tror ikke Jesus og Benjamin Netanyahu sine moralske kompass er liksom kalibrert på samme måten. Det vil jeg ikke tro. Uansett, vi må dra det i land der. Det her ble jo det her ble nu det ble for å si det sånn. Men nok en gang takk for at dere hører på, folkens. Og neste, nå tar vi over ny kåk i slutten av januar. Fortsatt ikke fått selt her, det får vi nå ta. Hvis dere vet noen som interessert i å flytte til Magnerud, det fucking trivelig. Vi flytter ikke så langt unna, men jeg kommer til å savne det her nabolaget. Det altså så jævla trivelig på alle måter. Jeg hadde en sånn en gang hvor jeg bare, jeg husker ikke hvor jeg hadde vært henne, men jeg kom hjem fra en jobb, og så, jeg får ofte sånn hvis jeg er bakfull, men glad, da blir jeg sånn, da kan jeg bli litt sånn, sentimental er ikke dette ordet, men ekstra følsom. Og hvis det er kombinert med at ting er bra, at jeg er på en bra plass, så blir det, jeg husker jeg gikk forbi, det sett bestandig en sånn dame og tigg med T-banestopp, jeg tror jeg ga 200 spenn, og så hadde jeg et sekund hvor jeg nesten ble irritert for at hun ikke anerkjente hvor mye jeg ga. Men jeg snappet heldigvis fort ut av det. Jeg husker denne dagen så jævla tydelig. Det er en god del år siden, men jeg husker det var på sommeren. Og så gikk jeg hjem og hentet Chomsky, og så tok jeg han med ut. Og så gikk jeg bare, og vi gikk en tur, og det var liksom sol, og fuglene kvittret, og livet var bra. Og så, da tenkte jeg bare sånn, faen altså. Jeg er en privilegiert person, og jeg bor på en hyggelig plass. Så Manglerud er fucking trivelig. Og særlig hvis dere noen sånn etableringsfasen med små unger og sånn. Det en fin plass å bo. Så vi kjører på med ny visning i, jeg tror det 14. januar. Så håper jeg vi får selt det her. Men uansett, det nu materielle ting å overkomme uansett hva som skjer. Men jeg gleder meg til å komme inn på det nye kontoret, fordi det å bo sånn her nå, med hvor alle bøker mine pakker ned, alle ting, jeg vet ikke hvor noe jeg vet hvor mobilladeren min det stort sett det hele. Jeg måtte bare si til Anne-Marie her om dagen, vi har ingen leselys her, for alle det, igjen, det jo ikke noe funksjonelt, styling-tingene, det jo ingen av de lysene som funker ordentlig, det skal jo bare se ok ut på visning. Så jeg gleder meg så til å, ja, å få et nytt kontor. Å få faktisk tingene mine. Jeg avhengig av tingene mine, merker jeg. Det virkelig en sånn... Jeg trenger å vite hvor jeg har fucking greiene mine. Og skjønner også hvor jævlig mye... Nå sa jeg den her... Jeg har nevnt en dokumentarserien som heter Dispatches from the Well, hvor han, Camille Foster fra Fifth Column-podcasten, en sånn YouTube-intervju-serie hvor han på... Jeg tror det heter The Santa Fe Institute i New Mexico. Hvor forskjellige typer vitenskapsfolk og forskere, alt fra liksom folk som jobber mer i, herregud, hva kaller man seg? The humanities. Ja, heter det humanistiske fag? Gud, jeg klarer ikke å finne ordene nå, men the humanities og the hard sciences, hvor de liksom i lag på et institutt, og da prater de om, og Cormac McCarthy hadde liksom et kontor, han hadde et leserom der, og han satt der og skrev The Road, tror jeg, flere bøker. Og ja, jeg skal lese Blood Meridian nå i løpet av jula. Men det en av dem som, jeg tror det var en Krakauer, en matematiker, som sier at de vil lage noe som, eller sånn estetisk innbyder til kreativitet. Så det viktig. Jeg i hvert fall en person som avhengig av hvordan jeg har det rundt meg. Derfor jeg ikke kan sette meg ned på et bibliotek og skrive vitser. At jeg trenger ja, omgivelsene betyr noe for meg. Og det sånn er det bare. Det så mange ting når man blir eldre, så bare sånn er det bare. Jeg gidder ikke å jobbe. Det ingenting galt med det, og jeg trenger ikke å forandre på det. Jeg trenger ikke å bli komfortabel med å sette. Jeg har lyst til å ha faktisk kontoret mitt. Jeg har lyst til å ha det innredd sånn som jeg vil. Og det ser jeg frem til. Poenget var jo bare at da kommer podcastene igjen regelmessig. Og de av dere som støtter meg på Patreon, dere skal få ekstra. Jeg tror jeg blir å filme når jeg driver og innreder ting. Jan Tore Kristoffersen, arkitekt, geni, ekstraordinær. Han visste meg noen sånn dataprogram som han bare satt på 2 sekunder fiksa. Jeg bare sendte han... plantegninger for kontoret, og da hadde han liksom visst hvordan det ville bli med bokhylle, for jeg har lyst til å få en fyr inn til å bygge bokhylle. Hvis dere kjenner noen som flink til sånn, rop ut. Jeg går nok for mitt anbud igjen. Men da kommer ting regelmessig. For jeg skjønner jo med de podcastene jeg hører på, jeg liker at jeg vet hvilken dag det kommer på. Hvertfall hvis det en sånn mer eller mindre eller ukesaktuell greie, så det greit å vite når man kan regne med at det kommer en ny episode. Og som sagt, bonusepisode for Patreon skal jeg ta opp i romhjula, så dere får den neste uke. Uansett, par tips på slutten. Jeg så filmen May December av den nye filmen til Todd Haynes i går. Meget, meget bra. Handler om... jeg tror ikke den er på... Jeg så den på den amerikanske Netflix. Jeg tror ikke den er kommet. Jeg tror det en Netflix-produksjon, faktisk. Jeg ikke helt sikker, men... Men i hvert fall Natalie Portman, og faen, jeg måtte google, hun 42, helvete. Det nesten så jeg, liksom sånn, Natalie Portman jo selvfølgelig en nydelig dame, det har jo bestandig vært, men det først i denne filmen jeg så, hun hadde en liksom, karakter som var sånn, det kunne du sett før deg at du ble forelsket i. Og så det jo... Julianne Moore, så historien er kort fortalt. Julianne Moore er... en dame som var lærer, og så ble hun sammen med eleven sin da hun var 36 og han var 13. Og så har hun suttet inne for det, og så har bare fortsatt forholdet, og nå er han fyren da voksen, og de har 2 barn sammen, og så spiller Natalie Portman, hun spiller en skuespiller som skal være med i en film om denne historien, så hun skal liksom henge med de her personene for å kunne gi et mer realistisk portrett av dem som mennesker. Och det här är fan med den promoteras eller alltså folk påstår att det är en komedie och jag kan se humor i mye fucked up men jag klarar inte jag måste se den igen men jag klarade inte att se det humoristiskt igen. Jag syns det var en mega bra film. Och kanske ett eller annat lag jag gick glipp av för jag måste se den på nytt igen för jag är väldigt sån när jag ser den för första gången så är det sån där är jag väldigt stede jag tänker inte utöver det jag ser på. Jag måste se det flera gånger för att liksom klara att ta in av med liksom vidare tematik och ditt och datt. Men humorn var liksom det var ett par morsomme ting absolut men att liksom säga si att det här är en komedie till och med en mörk komedie. Jag vet inte fan. För mig var det mer ett trist drama men det är möjligt jag måste se den flera gånger. Men May December kan absolut anbefalas. Och som jag anbefaler i bok och det är boka till Peter Hotez. Vad heter den igen? The Deadly Rise of Anti-Science. A Scientist's Warning. Peter Hotez är ju den film som har varit gäst hos Rogan. Så Rogan hängde ut och var sån, ja, varför du kan ha en debatt med Brett Weinstein om fuckings vaccinan funkar? Och så är det sån, Peter Hotez är en vaccinexpert. Varför ska han snacka med en jävla fuckings tomsing av en konspirationsteoretiker? Det ger ingen mening. Peter Hotez har också en datter med autism och han skriver bok om det, om att vacciner inte är förte till datters autism. Men hvis du som mig är rädd för ökande antivetenskapliga bölgar i fucking samhället Så kan den här boken anbefales. The Deadly Rise of Anti-Science, A Scientist's Warning av Peter Hotez. Och så la jag ut det sån så la jag ut det topp 10-lista över mina favoritskivor i år. Ändå upp med att ha Wayfarer. Jag vet inte om jag pratade om den på podcasten, men Wayfarer, American Gothic på första plats, en fantastisk kombination av amerikana och black metal och den är liksom sån det är liksom låta där som jag bara tänker sån den här kunde blivit spelt på det delar av den sista låten på skiva som jag tänker sån den här kunde blivit när jag hör den låten så tänker jag att den här kunde gå i bakgrund i den barn i Westworld hvor de sexarbeidere jobber. Det er noe med piano der som bare faktisk passer perfekt inn, så det er fantastisk skive, Wayfarer, American Gothic. Men jeg tenkte jeg skulle tipse om en skive som ikke kom med, fordi igjen, du skal ha topp 10, det er jævlig vanskelig, men en skive som like gjerne kunne havne der er jo A Spirit Possession of the Sign. Altså det her er sånn, altså jeg hadde den Necropanther-skiva som nummer 10, Betrayal, og da tenker jeg sånn, den her skiva, det är lika med Necropanther. Jag älskar skivor när det känns som om ting kan man säga get off the rails, kom ut av kontroll. Det är liksom det känns så kaotiskt. Men Necropanther klarar att hålla det tight nog, men Spirit Possession, där är det nästan så det bäcker över. Alltså gitarrerna är spinnvill. Det är någon Celtic Frost grejer gåandes och så det är dritfett. Alltså check ut hvis du liker vild trash. Kombinert med noe som black og death metal det er Spirit Possession of the Sign så ja, det burde jo være nok til å få deg gjennom til å få deg gjennom høytida uansett, det her blir en lengre episode enn jeg hadde tenkt men, og bedre sent enn aldri men takk for at dere hører på de av dere jeg hører ifra er jævlig fine folk takk igjen til alle som har investert i en billett til turnéen, det betyr sykt mye og så kommer jeg sterkere tilbake til neste år. Jeg glad i dere. God jul, godt nyttår, og alt det der er der. Tjo og hei da.
Det enkelt nok for kundene dine å betale? Med betalingsløsninger fra Svea kan du tilby samme fleksible løsning på nett og i fysisk butikk. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere.